Ja, Melsomvik. Her har den jo vært ganske mange ganger etter hvert gjennom åra. Blitt noen år etter hvert, både med båten her og oppe i kirka der oppe. Har vi hatt noen møter med Indre Sjømannsmisjon. Kjekt å være tilbake igjen. Jeg har stansa for en gammeltestamentlig tekst i kveld. Det står i første kongebok 17. Men vi skal fortsette å be for møte før vi leser den. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din hellige ånd som levende gjør ordet for oss. Vi ber om at det må skje med den enkelte også her i kveld. Levende gjør ordet for den enkelte av oss. Jeg trenger både jeg som skal tale, og ikke minst den som skal høre det. Herre Jesus, takk for dette løftet om at du vil være midt iblant oss og tale ditt ord. Vi takker deg for det, at det vil skje i ditt dyrebare navn. Amen. Da skal vi også lese fra det 17. vers i Jesu navn. Det altså profeten Elias som er kommet til denne enka i Sarepta. Dere kjenner sikkert den historien. Det jo en av disse kjente fra skriften. Herre sender henne dit, sender han dit for å få hjelp av henne. Og da står det sånn i Jesu navn. Men en tid etter hendte det at sønnen til konen som eide huset ble syk, og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elias, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd og la min sønn dø.» Han svarte henne, «Gi meg sønnen din.» Så tok han ham fra hennes fang og bar ham opp på loftsrommet hvor han bodde. Og han la ham på sengen sin, så ropte han til Herren og sa, «Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa, «Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet.» Og Herren hørte Elias' bønn. Barnets sjel vendte tilbake så det ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rommet i huset og gav det til moren, og han sa, «Se, din sønn lever.» Da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Amen.» Den tyske presten Kromaker, han skrev en del bøker for kanskje 150 år siden det nå, veldig gild forkynner. Og han skriver noe som verdt å merke seg når det gjelder den historien vi nettopp leste sammen her. Her gikk denne kvinnen, skriver han, over fra å være en gudfryktig kvinne til en kristen. Ingen kristen før dette altså, bare en gudfryktig kvinne. Dette er det jo særlig viktig å stanse for overalt hvor det dukker opp dette skille. For hvor befinner du og jeg oss hen i forhold til dette? Er vi bare noen slike mer eller mindre gudfryktige mennesker, eller er vi levende kristne? Det er jo spørsmålet. Du kjenner kanskje til denne historien om profeten Elias, som sagt, og hun som kalles enken i Sarepta. En underlig historie som viser oss noe av hvordan Gud går fram når han tar seg av et menneske. Vi ser veldig mye av det i dag, folk som mener seg å forkynne hvordan Gud tar seg av mennesker. Og det er en helt annen vei. Det er bare fremgang, og alt lykkes, og det er ikke måte på. Og hvis det ikke lykkes, ja, så har du ikke med Gud å gjøre, og så videre. Du kjenner det. Profeten, han befinner seg nå ute i ødemarka, og Herrens ord kom til ham, og det lød så: «Gå herfra, ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Kritt, øst for Jordan.» Det var jo kvinnen Jezabel, vet du, som var etter å ta livet av profeten, så han hadde rømt ut i ødemarken. «Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat», sier Herren. Altså ravnene, disse etter skriften ureine fuglene, og altså hørende mørket til, de skulle Gud bruke til å sørge for sin profet. Gud viser altså sin suverenitet, enda til djevelen må tjene hans sak når han vil det. Er Luther det som vel sier at djevelen kun en lenkehund, altså, i Herren, overfor Herren? Han har ikke den makt som vi tenker. Det Herren som har all makt i himmel og på jord. Men så står det, men da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Altså sånn gjorde Herren det for å drive profeten videre. Det han altså fikk der, det ble tatt fra han, det tørka inn. Og så måtte det komme til et oppbrudd. Så måtte altså profeten videre, og da får vi en underlig historie. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, stå opp og gå til Sarepta som hører til Sidon og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Han sto opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa, hent litt vann til meg i en skål så jeg får drikke. Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa, ta med et stykke brød til meg. Da sa hun, så sant Herren i Gud lever, jeg eier ikke en brødbit. Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn så vi kan ete det og så dø. Hørte du dette? Gud sa, jeg har befalt en enke der å gi deg mat. Ja vel, og hvordan var det så fatt med denne enka da? Det var en rik enke, var ikke det? Så sant Herren i Gud lever, jeg eier ikke en brødbit, sa hun. Skulle gi profeten mat. Ja. Så får vi denne fortellingen om krukka i Sarepta, ikke sant, den som ikke ble tom. Hun skjønte jo det at han var en Guds mann. Hun var på det rene med det, og hun var altså en gudfryktig kvinne, som vi kaller det. Som da dyrka og tilba Gud på sin måte, så langt hun så det som rett og riktig. Men hvor langt rekker en slik gudfryktighet, folk? Rekker det til himmel og salighet? Rekker det til samfunn med den levende Gud? Det er jo spørsmålet. Gjør det ikke det, så er det jo ikke verdt noen ting. Gudfryktighet, eller kristelighet, kan vi si i dag, så skjønner vi det kanskje bedre. For meg så oppstår et skille her altså. Det er forskjell på det å være kristen og det å være kristelig. Kristen, det er å være født av Gud, det. Og ha liv i Gud. Kristelighet, det er jo noe vi holder på med. Det er religiøsitet, altså. Og det kan ta seg veldig flott ut etter hvert, og det kan ligne så på sann kristendom at det er i hvert fall ikke menneskelig makt å skille det. Men det ene så er det ånd, i den andre så er det altså ikke ånd. Det er ikke liv. I et slikt menneske er det alltid en uro på bånd, en ufred der dypt inn i sjela. Er mitt forhold til Gud virkelig rett? Om han kommer nå, blir jeg med? Blir jeg med om Jesus kommer nå i denne stund? Eller blir jeg sittende igjen her i båten? I det daglige så ligger dette og liksom slumrer inni der, men så skjer det et og annet i livet som bringer dette her mer opp til overflaten. Altså så lenge dette ligger og slumrer i et menneske, så kan det være svært så åndelig og tro så veldig på Gud, og det er ikke måte på hvor kristen du er. Men så skjer det plutselig et eller annet i livet ditt. Og her i dette tilfellet hvor det skjedde en så alvorlig ting som at gutten hennes døde, så brøt dette fram som et sånt vulkanutbrudd i hennes indre. Og sannheten kommer fram. Sannheten blir åpenbar, altså. Det som til da hadde vært skjult. Og hør hva hun roper til gudsmannen nå. Hva har jeg med deg å gjøre, du gudsmann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø. Hva har jeg med deg å gjøre? Det er Guds forholdet hennes som blir åpenbart her. Du er kommet hit til meg for å minne meg om min synd og la min sønn dø. Hva slags Gud er dette som hun forholder seg til? For å minne meg om min synd, sier hun. Ser du? Denne gudfryktigheten, denne kristligheten, gudsdyrkelsen, kunne ikke ta bort dommen I hennes indre, som skyldtes den synd som hun fant der. Apostelen Johannes han skriver om dette I sitt brev, «Frykt ikke I kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkommen I kjærligheten.» Det var noe annet det. Du vet hvordan dette her blir presset ned på folk, og så skal du liksom finne denne fullkomne kjærligheten I deg selv, og så skal du ikke frykte og så videre, ikke sant? Det ikke det det handler om her, vi skal komme inn på det. Men her leser du hennes åndelige tilstand. Kjærligheten ikke blitt fullkommen I henne. Hun mangler altså et sant syn på Herren. Det kan aldri vokse frem av vår religiøse utfoldelse. Det kan bare skje ved at Herren åpenbarer seg for deg I ordet. Dette har jeg personlig opplevd altså. Ved min overgivelse til Gud, altså hvor jeg hadde mine opplevelser og talte I tunger og hadde mektige og religiøse opplevelser. Men jeg hadde altså ikke den nødvendige fred I mitt hjerte, på grunn av at jeg fant synd der inne. Jeg hadde ikke et sant syn på Herren, midt oppi det hele. Oppi all den åndeligheten og karismatikken og alt dette her, så hadde jeg altså ikke et sant syn på ham. Så når ulykka slår ned, så viser det plutselig hvor du virkelig bor hen. Det kan bare skje ved at Herren åpenbarer seg for deg I ordet. Ved at han kommer til deg I ordet. Og viser deg hvem han for deg. Johannes han skriver også, «Vi elsker fordi han elsket oss først.» Det var dette hun ikke hadde sett, altså. Denne Guds kjærlighet til henne, midt I hennes synd og nød, uten hennes åndelige bøy og tøy. Og en som kom bort I en to-tre sånne som skulle be til Gud, de skulle ha en bønnestund, og så går han altså inn på et rom eller en sånn leilighet der, og de skal be til Gud. Og så går de rundt omkring, og så faller de på kne, og så reiser de seg, og så kaster de seg på gulvet og på sofaen, og roper til Gud. Og så sitter han og ser på dette her, og så sier han, han hører dere vel snart nå da, sier han. Som galskap. Når bibellærer Øyvind Andersen han sier om bønn, så sier han av og til, så sier du at det min bønn når ikke til tak igjen. Nei, sånn kan det føles. Men så sier han, men Gud jo under taket. Du behøver ikke trenge gjennom det for å nå fram til ham. Han her. Slik det mange som kaller seg kristne som også har det. På grunn av denne uro og sannheten skaper I deres indre, Gud, Guds godhet, altså blitt for dem. Ikke en Gud som gir syndenes forlatelse, men en Gud som tillater synd. Og la seg avspise med noen sånne offer nå da. Det ikke så utpreget alt I et menneskes liv dette men man kan legge merke til likevel. Man gir litt ekstra, man gjør litt ekstra. Man tar seg litt mer sammen. Hva det for noe alt sammen? For å sone sin synd. For å sone det at du har ikke vært som du skulle være I det senere tid, og så må du liksom gjøre litt ekstra for liksom å bøte på dette. Det å sette Jesu Kristi offer fullstendig til sides det, og ville rettferdiggjøre seg for Gud ved noe annet. Du ser vel det? Ja, men sånn det I et sånt menneskes liv. Og det kan du sikkert kjenne igjen fra ditt eget og så ofte. Skal vi bare... Plutselig liksom begynner å ordne opp I dette her selv. Så Gud skal bli fornøyd da. Her står hun altså midt oppe I den store krisen, og sannheten bryter fram. Gud vil nemlig frelse oss fra religiøsiteten I oss. Vi kan kanskje si det sånn, og det rett, kanskje fremfor alt det. Jesus han sier til sine disipler, jeg har jo forandret ordlyden der I den nye de nye bibeloversettelsene riktig, og man sier, ta dere fremfor alt i vare for fariseernes og de skriftlærdes surdeig. Altså fremfor alt annet, ta dere i vare for dette hykleriet. Det her skulle være noe annet enn det du i virkeligheten Frykt ikke kjærligheten, men en fullkomne kjærlighet driver frykten ut, skrev Johannes. Hvilken kjærlighet det som driver frykten ut? Jo, det sa han. Han skriver jo det. Den fullkomne, skriver han. Den driver frykten ut. Og hvor finner du den? Hvor ser du den? På Golgata. Hvor det blødende Guds lam, etter Gud Faderens egen vilje, henger i ditt sted. Han elsket oss først. Der ser du den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Ikke noe du skal leite etter her inne, for der finner du den ikke. Synes du kan finne noen sånne glimt av og til, kanskje? Men det slokner ganske fort igjen, ikke sant? Akkurat som du gjorde for denne enka i Sarepta. Dette evangelium som åpenbar den eneste sanne Gud for oss, det Guds kraft til frelse, sier skriften. Det det som gir oss frimodighet innenfor Gud, til tross for synda i vårt indre. Ja. Det finnes en åndelighet hvor synda liksom blir borte nærmest. Ja, vi ikke syndere lenger, og du verden, vi bare åndelige, vi kristelige, og... Ja vel, hva skal du med trøsten i evangeliet da? Hva skal du med en frelser? Hva skal du med en forsoner? Hva skal du med et soningsblod hvis det ikke noen synd hos deg? Jo, vi har synd i vårt indre. Av og til sier den seg utslaget at vi faller også. Det en redning, folk. Det soningsblodet. Det det som gir meg frimodighet til å likevel gå inn for Gud. For jeg har fått en grunn å stå på. En grunn som Gud selv har lagt. Sitt eget blod. Så slipper jeg å holde på med alle disse følelsene og om det vet hvorvidt det har lykkes for meg og alt det her, ikke sant? Religiositet, folk, det det er. Det en annen grunn enn den Gud har lagt. Det kan aldri... Vår gudstyrkelse avstekommer oss, at vi får denne frimodigheten for Gud. Da det noe virkelig galt. Det en stokk åndelig blindhet ute og går. Når et menneske finner fred innenfor en levende Gud, altså en tre ganger hellig Gud, på noe annet grunnlag enn det han selv har lagt. For Gud tar ikke imot det, skjønner du? Det som vi kommer med. Han tar bare imot det fullkomne, og det var det bare en som kunne gi ham. Jesus Kristus, Guds sønn. Og han gav Faderen det han krevde av mennesket i vårt sted, sier skriften. Enka her hadde altså et forkvaklet gudsbilde, egentlig. Men det hadde ikke profeten, forstår du. Han kjente Herren. Så han tar med seg denne døde inn for ham, og så spør ham rett og slett hva dette skal bety. Det som vi kan spore profetens tanker her, altså. Du da ikke slik, herre. Så hvordan kan du la dette skje? Det noe som ikke stemmer her for profeten, altså. Hvorfor gjør det ikke det? Fordi han kjenner Herren. Det skjer noe her, altså, som ikke stemmer med hans gudsbilde. Men Gud har altså sin egen vei, vet du, han vil fri denne enka fra det gudsbild hun har, og gi henne det rette. Som vi leser i Johannes 3,17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det ikke så mange heller i den kristne forsamling som kjenner denne frelser, forstår du? Holder på å bale med sitt eget i stedet. Vi trenger å minne hverandre om evangeliet, folk. For det ikke så kjent som vi ofte kan tro. Jeg ikke kommet til ditt hus for å hevne dine synder, men for å bringe deg inn i et rett forhold til meg. Det det Herren sier til denne enka gjennom det som skjer her. Syndene dine skal jeg nok ta med når den tid kommer. Jeg har selv valgt ut offeret. Så du vet vel det du som her, ikke vel, at Gud har selv valgt ut offeret for dine synder. Den skal du og jeg slippe å bale med. Heldigvis. Han gir henne sønnen levende tilbake fra Herren, og da ser hun noe hun ikke har vært klar over før, og legg merke til hva hun sier. Da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du en Guds mann, og at Herrens ord i din munn sannhet.» Det kan en forkynner ofte oppleve, at gudfryktige kristelige mennesker ikke riktig tror det du sier når du forkynner evangeliet. I sitt indre så trekker de det i tvil altså. Og det fordi de ikke selv har satt fri ved evangeliet, de har aldri riktig trodd nåden alene, men har trukket med seg en masse egne tanker om det. En masse må og vil og skal. Mådyr og vildyr og skaldyr, som det sagt. Ja. Det så mye vi må, det så mye vi skal, det så mye vi vil. Det det som liksom betyr noe da? Nei, det ikke det. Og da blir det straks betingelser ved evangeliet, vet du. Og man har ikke lenger med evangeliet å gjøre. Selv om de taler om Jesus aldri så mye, men du har å gjøre med atter en ny religion. Enda en retning. Du skal altså ikke se inn i ditt indre for å mulig å finne tegn og svar der. Der bare synd og mein, som han sier sangeren. Om Guds lys får falle over det altså, så finner du ikke noe annet der inne. Jeg husker den tiden da jeg ville omvende meg til Gud og var i stor nød. Jeg hadde sendt bud på en pastor fra en menighet i Kragerø. Og første gang jeg hørte noe sånt, så sier jeg at jeg vil så gjerne være kristen, sa jeg, men altså, her inne så det, så kommer jeg ikke lenger, så sier han, men det jo ikke noe å finne der, sa han. Det jo bare elendighet. Jeg har aldri hørt før. Sier du det? Vet du det? Men skal vel ikke være sånn hos en kristen, vel? Det mange som ikke kommer lenger enn det. Jeg som kristen skal vel ikke være sånn? Har du det sånn, du? Men hvordan skal du være, da? Skal du være som Jesus? Like heldig og ren som han? Jeg ren for Gud ved et eneste, det ved Jesu Kristi Guds sønns blod som renser meg fra all synd. Ja. Der jeg ren. Nei, du må altså, og da blir det slutt på den sangen om at du verdifull, vet du, når du får se dette her som bor i ditt eget hjerte. Jeg har stupet altså, i dette her elendigheten og ligger der, og så kommer du og sier meg, du vet vel om at du verdifull. Skal jeg inn for Gud på det? Jeg ser da du, hele mitt hjerte, hele mitt liv, hele mitt indre, at jeg langt ifra verdifull. Jeg hører ikke hjemme i himlen, jeg hører hjemme i helvete. Skal det gi meg frimodighet at jeg så verdifull? Må være blind hvis du tror det. Nei, det noe som verdifullt, og det utøst for våre synder. Det ligger på alter i himlen, det som verdifullt for Gud. Det var det blod han utøste for våre synders skyld. Som han kjøpte deg til Gud med, samme hvem du Du må altså se hen til ham som bar all din synd og din skam opp på korsets tre, til en fullkommen soning for all din synd. Kan vi ikke få sagt det sterkt nok, fullkommen soning for all din synd. Ikke noe mer som skal legges til. Det sånn for den synderen som ser dette, han kan gå inn for Gud og vite at jeg skylder ikke Gud noen ting. Går det an å si sånt? Det sant. Hvorfor det? Fordi jeg har betalt gjelden med? Nei, fordi han selv har betalt det. Det jo det han forkynner deg, folk. Jeg har betalt gjelden din. Du skylder ikke noe mer, for alt betalt. En fullkommen frelse. Og så går vi rundt og halter hele tiden. Gjør vi ikke det? Golgata skjuler alt, som vi synger I en sang. Golgata skjuler det alt. Men det også det eneste som skjuler det. Og det må du ta med deg. Det det eneste som skjuler det. Ja, Herre, vi takker deg for ordet om korset. Dette salige ord og budskap. Av og til så får vi se inn I dette her og kjenne denne kraften ifra himlen. Det der det ligger. Det der du har gitt oss det. Du velsigner ordet ditt for ditt navns skyld. Amen. Vi har jo synget hver eneste kveld, den her på 272. Vi klarer den I kveld også. Løft deg sjel til Golgata, til de dype vunder. Evig liv går ut derfra, til hver fattig synder.